prieks, ka beidzot tas ir beidzies. Un šeit, ekskluzīvā vietā, skatu uz Jelgavas panorāmu, varēs tapt kaut kas daudz vajadzīgāks Jelgavai un jelgavniekiem. Līdz šim šī pļava joprojām stāv tukša. Attīstītājs var meklēt, es ceru, arī sadarbību ar pašvaldību, ar jelgavniekiem, kaut ko, kas būtu daudz piemērotāk šai vietai un atbilstu tām prasībām, ko lokāla plānojums ir daļai ir izvirzījis, ja, tad tai ir jābūt reprezentablai, lai priecētu pilsētu skatu un pilsētnieks.